Latgalē aicina pieteikt pretendentus konkursam Latgales reģiona uzņēmēja gada balva 2026. gadā. Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmēja darbības centrs aicina pieteikt pretendentus konkursam Latgales reģiona uzņēmēja gada balva 2026. gadā, ziņo Daugavpils valstpilsētas pašvaldība. Tā mērķis ir izcelt uzņēmējus, kuri ar savu darbu un idejām veicina Latgales attīstību un stiprina reģiona atpazīstamību gan Latvijā, gan ārvalstīs. Šogad konkursā var pieteikt ne tikai ražošanas uzņēmumus, amatniekus, mājražotājus, lauksaimniekus, turismu un gastronomijas nozares pārstāvjus, bet arī emigrantus, kuri pēc dzīves ārzemēs atgriezušies Latgalē un izveidojuši savu uzņēmumu. Divas jaunas nominācijas. Šī gada konkursā ieviestas divas jaunas nominācijas. Gada, STEM un uzņēmējdarbības jomas zināšanu veicinātājs. Šajā nominācijā godinās organizācijas un uzņēmumus, kas palīdz bērniem un jauniešiem apgūt STEM un uzņēmējdarbības prasmes. Otrā nominācija ir Gada uzņēmums ražošanas procesu digitalizētājs. Tajā novērtēs uzņēmumus, kas ieviesuši modernus automatizācijas un digitalizācijas risinājumus. Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins uzsver, ka reģionā netrūkst iedvesmojošu uzņēmējdarbības piemēru, par kuriem būtu jārunā plašāk. Konkursa mērķis ir izcelt labās prakses piemērus Latgales uzņēmējdarbībā, parādīt reģiona izaugsmes potenciālu un iedrošināt cilvēkus savus biznesa idejas īstenot tieši Latgalē, saka Kucins. Pieteikšanās atvērta līdz 17. augustam, pretendentus var izvirzīt uzņēmumi, biedrības, organizācijas, pašvaldības, kā arī iedzīvotāji, tostarp piesakot arī savu uzņēmumu. Pieteikumus var iesniegt līdz 2026. gada 17. augustam Latgales uzņēmējdarbības centrā Daugavpilī Saules ielā 15. Vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu. Plašāka informācija pieejama konkursa nolikumā. Konkursa nominācija šogad balvas tiks pasniegtas 12 nominācijās. Gada amatnieks, gada mājražotājs, gada turisma pakalpojums, gada inovācija, gada speciālās ekonomiskās zonas uzņēmums Latgalē, gada uzņēmīgākais remigrants Latgalē, gada lauksaimnieks, gada ražošanas uzņēmums, gada gastronomijas uzņēmums, gada STEM un uzņēmējdarbības jomas zināšanu veicinātājs, gada uzņēmums ražošanas procesu digitalizētājs, gada sociāli atbildīgs uzņēmums. Konkurss norisināsies no 29. jūnija līdz 17. augustam. Savukārt laureāta apbalvošana paredzēta 2026. gada nogalē.